Good day and welcome to the Upper Room Apostolic Podcast. If this is your first time listening, you may want to consider following or subscribing, so you will be updated for new episodes. This podcast is part of the internet ministry of Upper Room Tabernacle United Pentecostal Church Malabon. You may also visit the church website, http://www.upmalabon.wordpress.com for more information, and other sources for Christian teaching.
Praise God. Isa pong magandang araw sa lahat sa pangalan ng Panginoon. At welcome po tayo sa ating podcast episode today. This is Pastor Paul. Welcome to the Upper Room Apostolic Podcast. At sa ating pong pagsisimula, mga kapatid, tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Let's pray. Nakikila at mapagpalang Diyos, salamat po sa araw na ito, sa panibagong pagkakataon binigay mo sa amin upang kami po ay magkaroon ng pag-uusap patungkol sa mga topic na makakalago, makakapagpatibay sa aming pananampalataya. Panginoon, gamitin mo po ang aming resource speaker ngayon pong araw na ito at ang episode na ito para po sa iyong kapurihan. Maraming po salamat. Gabayan mo po kami. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, magandang umaga mga kapatid, and for our episode sa araw na ito, as we have already announced, ang ating pong topic is all about the doctrine of the oneness of God. At ito po ay isang napakalagang topic mga kapatid, at mamaya ngayon matatalakay natin ang kahalagahan ng doktrinang ito. At for that, for this episode, mga kapatid, ang ating pong resource speaker, isa sa aking mga kaibigan, amen, at kasamahan nating pastor, siya po ay nagpapastor ngayon sa Malaysia, sa Kota Kinabalu, Malaysia. Walang iba, mga kapatid, kundi si Pastor Jeremiah Butalon. Pastor Jeremiah, magandang umaga.
Praise God. Magandang umaga, Pastor Paul, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Pinabati ko po kayong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ako po ay nagagalak na maimbitahan as one of resource person regarding this topic of oneness of God. And I thank Pastor Paul for this wonderful privilege. So ako po ay currently nagpapastor dito po sa Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Pastor Paul.
Amen. So, thank you, Pastor Jeremiah. Ito pong kaibigan natin ito ay matagal nating nakasama dito sa Tondo until siya po ay tinawag ng Panginoon dyan nga po sa lugar ng Malaysia para magpastor. So, Pastor Jeremiah, pwede ka bang mag introduce lang ng kaunti patungkol sa iyong sarili. Kahit kaunti lang, paano ka siguro tinawag ng Panginoon, ang iyong conversion, at paano ka nagtugon sa tawag ng Panginoon sa iyo bilang isang mangangaral.
So, ako po ay hindi po born Pentecostal, pero yung mga magulang ko nakakilala sa Panginoon siguro nung ako po ay mga 5 taong gulang, at napunta po, na-convert po sina tatay, yung aking po mga magulang si tatay at si nanay sa ministry po ni Pastor Louis Santos, na dati malit pa lamang po sila noon, Friends Again. Then napunta po kami ng Tondo na invite ng kaibigan ng aking magulang. So from there, lumaki po ako sa Sunday school, naturuan sa Sunday school, at naging active sa youth department. Noong pagsama-sama ko pa lang noon sa anak nila Pastor Nomer, na kinukonsider ko na kuya-kuya, sina Pastor Jim at Pastor Jerome. So na-expose ako ng gusto sa gawain hanggang sa napunta sa music ministry. Then I think year 2015, kung di ako nagkakamali, ako po ay naging youth president sa Tondo. And then 2000 2010 at 2012 nag-aral po sa Bible School sa Acts. And then nagpastor din po ako sa Malabon na currently pinapastoran ngayon ng akin pong host pastor, si Pastor Paul. At the same time, actually dalawa talaga kami nag-pioneer nung gawain po doon sa Malabon. Relievo kami. So nagpastor po ako doon ng 2 years. I think 2017 to 2019. Then 2019, nag-move na po ako dito sa Malaysia. So naalala ko pa yung sabi ni Pastor Paul noon, "Sir, kung hindi mo tatanggapin yung offer na magpapunta sa Malaysia, pwedeng, kinausap ko naman Sister Yoli, pwedeng kami." Sabi ko, "Sige sir, kung ano yung kalooban ng Lord." So ito nga po ngayon, nagpapastor ako dito sa Malaysia. Currently, ang gawain ng Panginoon, nakikita ko naman na sa magandang kamay, sa pangangasiwa, ang ating pumuting pastor dyan sa Malabon, si Pastor Paul. So yun lamang po.
Okay. So salamat Pastor Jeremiah. Tama po, ano siya po ang aking predecessor dito sa UPC Malabon at ngayon ay ginagamit sa Malaysia at matagal natin nakasama ito sa music ministry. At salamat sa Panginoon at ginagamit ng Panginoon sa pangangaral. Amen. So, single ka ba, Pastor Maya? Para sa mga may mga magtatanong, unahan na natin.
So, yan ang most frequent asked question actually, Pastor Paul. At the same answer. So, single po ako.
Okay. And
Still praying.
Hindi na natin, baka may magtatanong. O yan na po ang kasagutan. Amen. So, salamat Pastor Maya sa introduction. And we will go now to our guide question. So, ito pong topic na ito ay napaka-importante. Ang oneness of God doctrine. At ang ating pong layunin sa programang ito ay magkaroon ng linaw at proper understanding sa topic na ito. Dahil sa ating panahon, parang unti-unting naminipis yung pagkakaiba, yung distinction ng mga grupo, organization, religious group. Baka may mga nalilito, ano ba yung ibig sabihin niya, ano ba pinagkaiba niyan, and all that. So, gusto natin itong bigyang linaw. So, sa unang katanungan, Pastor Jeremiah, pwede mo bang sagutin or magbigay ng concept or idea sa amin, what is the doctrine of oneness of God at paano mo ito maipapaliwanag or ma-explain sa isang taong gustong malaman kung ano ang doktrinang ito, ano nakapaloob sa doktrinang ito?
So, to answer that question, Pastor Paul, we have to go to the scripture kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos regarding sa doctrine of the oneness of God. So, ang oneness of God teaching, ito po ay teaching of one God, the doctrine of one God, and in Jesus Christ dwells all the fullness of the Godhead bodily. So, in Deuteronomy chapter 6, verse 4, to answer that question, we have to go to this very passage of the scripture in the Old Testament. Ito po yung pinaka fundamental at foundation ng Old Testament teaching about one God at ng entire Bible. Ito po yung fundamental creed, kung tawagin ng ancient Judaism. Ito po yung tinatawag nila na Shema, galing po sa unang salita sa Greek language ng Deuteronomy chapter 6 verse 4. Up to 7. Sabi diyan, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up." So here, in this passage of the scripture that we have read, meron tayong clear emphasis ng katotohanan na meron lamang nag-isang Diyos. At ito po, karunungan na ito ay dapat ituro natin sa lahat ng pagkakataon. Where in fact, nung tinanong ang ating Panginoong Jesucristo, dito makikita natin na kung gaano kahalaga ito, nung tinanong ating Panginoong Jesucristo kung ano ang pinaka-pangulo ng lahat ng utos or pinaka-una sa lahat ng utos or the chiefest of all the commandments, the greatest of all the commandments. Jesus simply quoted this passage of the scripture of Deuteronomy 6:4. He says, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." So as you can see, na hindi lang ito basta doctrine, hindi lang ito basta teaching, it is also a commandment. Kaya masasabi po natin na there's absolutely one indivisible God. We cannot speak of God's plural. We cannot speak of persons of God. Kung ang ibig sabihin po natin ay multiple personalities, multiple minds, multiple wills, or multiple bodies in the Godhead. In fact, ang katotohanan po niyan, you cannot be in the Godhead. Why? Because ang Godhead, it is the quality of being God. There is no one in the Godhead. Kaya sabi ng Colossians 2:9, all the fullness of the Godhead dwelleth in our Lord Jesus Christ bodily. So you cannot be in the Godhead at the same time the Godhead dwelleth in you bodily. For example, yung isang botel, yung isang tumbler na mayroong laman ng tubig, you cannot, kung ang tubig na yan nagre-represent ng Godhead, you cannot say na yung tumbler ay nasa tubig. Di po ba? Kung hindi yung tubig ay nandoon sa tumbler. So, all the fullness of the Godhead. Pag sinabing Godhead, ito po ang bumubuo sa Diyos. Yung kanyang character, yung kanyang personality, yung kanyang attributes. So, ang Godhead, ito po yung quality of being God. So, there's no one in the Godhead. The Godhead is not a substance.
Mm-hmm.
The Godhead, ito is a person, the one true God na nakilala natin sa Old Testament na Jehovah or Yahweh, na ito po yung supreme name which he himself revealed to the nation or manifested in the nation of Israel. Now, in the New Testament, nagkaroon tayo ng revelation kung sino itong nag-iisang Diyos na ito. Sabi ng Bible, God manifest in the flesh. So he manifested himself in the flesh and he became Jesus, known as Jesus Christ of Nazareth. Now, literally, ang word Jesus or name Jesus means Jehovah Savior or Jehovah is salvation. So so my point here is there's one indivisible God with no distinction of persons. So yan po ang pinaka-puntos. At ang pangalawang puntos, Jesus is the incarnation of that one undivided Godhead. He's not one of three persons. Ang ating Panginoong Jesus, hindi siya bahagi ng tatlong persona. Hindi po siya subordinate person. Hindi po siya second person. Kundi ang sabi ng Book of Revelation, siya po yung Almighty, the Alpha and the Omega, the beginning and the ending, the incarnation of the fullness of God in Colossians chapter 2 verse 9. So we find this statement speaking of Jesus Christ, in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. So again, ang Godhead, ito po yung sum total of God's character, quality, attributes, personality. It's everything that makes him who he is. And God was incarnated in the flesh bodily in Jesus Christ. So pag sinabi nating flesh or body, hindi lamang tumutukoy sa physical na laman. Kung hindi, usually ang Bible, ang flesh, ito po ay tumutukoy sa human nature. So I would say ang ating Panginoong Kristo, meron siyang complete identity of humanity. Totoong naging tao ang ating Panginoong Kristo. Lahat ng qualities meron tayo bilang tao, makikita natin sa ating Panginoong Jesucristo. Maliban po sa kasalanan. So, I'm not saying na ang ating Panginoong Jesucristo siya po ay mayroong kasalanan. Kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo ay meron pong katangian ng isang tao katulad natin, kung paano tayo po ay nagugutom, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagutom din siya. Kung paano tayo po minsan ay nalulungkot ng Panginoong Jesucristo, nalulungkot siya, nanalangin siya. Di siya nanalangin bilang Diyos, nanalangin sa kapwa sa Diyos. What kind of definition do we have? God praying to God. Nagpray siya bilang tao sa Diyos. If we can pray to God as man, ang ating Panginoong Jesucristo is not an exemption. So lahat ng qualities, meron po tayo. Meron din po ang ating Panginoong except for sin. Siya po ay sinless. Kaya siya po ay qualified na magtubos ng ating pong kasalanan dahil ang ating Panginoong Jesucristo po ay wala po kasalanan. So meron tayong one God manifested in the flesh as Jesus Christ, the Son of God. So nice ko pong emphasize na sa pagtuturo natin ng one God, ito po ay persistent or consistent throughout the scriptures. In such a way, it would exclude the concept of multiple persons. So yan po yung oneness of God doctrine or teaching. There is only one indivisible numerical one God. You cannot divide God into two, into three. You cannot separate God. You cannot think of God's plural. So there is only one indivisible God. So that's it, Pastor Paul.
Amen. Thank you, Pastor Jeremiah. So, parang to sum it up, ang sinasabi ni Pastor Jeremiah, itong oneness of God, tama ba, Pastor Jeremiah? It is rooted, sabi niya unang-una, rooted from the Bible, persistent from Old to New Testament, na teaching that there is only one indivisible numerical God, and that this one God is manifested in the flesh or in human form in our Lord Jesus Christ. Tama ba, Pastor Maya?
Yes, Pastor Paul.
Amen. So, itong doctrine of oneness of God, as Pastor Maya has said, ay rooted from the Bible. And nilinaw na mabuti ni Pastor Maya ang pagkakaiba nito or yung distinction nito that we cannot separate iba-ibang persona sa pagka-Diyos. Talagang isa lang siya at hindi siya nahahati sa maraming persona. And I said that dahil I think hindi ito ang kumbaga tinatawag na orthodox or karamihan, o hindi orthodox, I would say hindi ito yung common na paniniwala ng professed Christianity sa panahon natin. Mas marami ang naniniwala na merong iba-ibang persona ang pagka-Diyos. Kaya nga tutungo tayo sa pangalawang tanong, Pastor Maya. Marami kasi iba-iba rin. So merong mga Trinitarian, merong naniniwala na dalawa ang Diyos o dalawang persona, tatlong persona. Why would you say na mahalaga pa na malaman, o why is this doctrine of oneness of God important? So baka sabihin ng iba, Pastor, hindi naman siguro mahalaga na yan. Basta sumasamba tayo sa Diyos, that's it. Ba't niyo pa kailangang puntusan yan, yung pagkakaiba na yan? Why is this doctrine important, Pastor Maya?
So, napakahalaga po nitong doktrina na ito sapagkat unang-una sa lahat, kagaya nung na-cite ko na kanina sa ating tanong kanina na ano ang oneness of God doctrine, nung tinanong ang ating Panginoong Jesucristo, ano ang cheapest or ano ang greatest of all the commandments, the Lord Jesus Christ simply quoted yung passage from the Old Testament, which is in Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 5, na nagbibigay ng emphasis na ito po yung pinakamahalaga sa lahat ng utos. And we know in the Bible, napakarami pong utos, di po ba? Meron tinatawag na Ten Commandments, merong ceremonial law, merong moral law regarding sa pagpapautang, merong pang law dyan pag binasa niyo yung Book of Levites, pati sa pangangasiwa sa mga servants,
yes,
and master. Mm-hmm. Yeah, marami sa mga alagang hayop, marami pong mga batas na nakapaloob. Now, kung pupunta tayo sa lahat ng mga batas, isa-isay natin, at magiging observant, magiging more on parang observant tayo ng batas or kautusan na parang do's or don't. Nice kung sabihin sa bawat isa na ang kautusan ng Panginoon, it's not just about do's or don't.
Mm-hmm.
It is about having personal relationship to this one God. Di po ba? Kaya nga,
yes.
Mm-hmm. Naalala ko yung sabi ni Reverend Raymond Woodward na ang laws and commandments, it is not a condition of relationship. Instead, it is a confirmation of relationship.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, hindi natin siya nagiging Diyos dahil sumusunod tayo sa mga sa kanyang mga kautusan. Or we could say in the Bible, hindi natin siya nagiging ama dahil sinusunod natin yung kanyang kautusan. For example, Pastor Paul, sa inyong tahanan or sa tahanan mm-hmm. namin, hindi tayo nagiging anak ng ating magulang dahil sinusunod natin sila.
Mm-hmm.
Sinusunod natin sila dahil magulang natin sila. Or sa isang bansa, hindi ka nagiging isang Filipino citizen dahil nagbabayad ka ng buwis.
Yes.
Instead, mm-hmm. nagbabayad ka ng buwis dahil ikaw ay isang Filipino citizen. It is your responsibility. It is your duty to mm-hmm. know kung ano yung mga rules and regulation. Bakit? Yung rules and regulation, ibinigay ng Panginoon yan, hindi para pahirapan tayo, hindi para i-torture tayo, mm-hmm. hindi para mag-i-particular tayo, do's or don't, talagang mako-confuse tayo, di po ba? So,
yes.
ang point ko rito, to know the one true God and to have a personal relationship with God, hindi magiging mahirap para sa atin ang sumunod. Hindi magiging mahirap sa atin ang gawin, ang kanyang kalooban. So, unang-una sa lahat, kinakailangan makilala natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo kanina na ang Deuteronomy 6:4 ang teaching doctrine of oneness of God. Hindi lang ito basta doctrine, hindi ito basta teaching. Ito po ay utos. Ang tanong dito, which is the first or greatest of all the commandments? But the Lord simply stated this creed from the Old Testament, yung foundational teaching ng mga Hudyo. Kasi mga Hudyo, ayan yung mga strict monotheist. Talagang naniniwala lamang yan na merong nag-iisang Diyos. So ang sabi ng Panginoon, thou shalt love. Bakit? Pagmahal mo ang Diyos, hindi na mahirap para sa iyo sundin ang kanyang mga utos, yung Ten Commandments. Kaya nga sinusugal pa ng Panginoon, thou shalt love your neighbor as yourself. Bakit? Lahat ng kautusan nakahangpo dyan sa utos na yan. Yung first of all the commandments and second, yung love your neighbor as yourself. Malimang yung kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung mahal mo ang Diyos, madali sa iyo na hindi magkaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Sabi ng yes. Panginoon, thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven images. Thou shalt not take the name of the Lord in vain and remember the Sabbath day. Di po ba? Hindi magiging mahirap para sa iyo na sundin yun. Kaya, tsaka bago ibinigay ng Panginoon ng kanyang utos, initerate niya sa bayan ng Israel na, I am the Lord your God. I am your personal God. So, iyan po ang unang puntos ng kahalagaan po ng teaching ng oneness of God. Then, pangalawa po, malaman natin na ang Diyos na ito ay nahayag sa laman solely for the purpose of redemption. When we say ang Diyos nahayag sa laman, we cannot think or we cannot say yung one part of God or yung one person in Trinity ay nahayag. When we say God was manifested, ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung quality, yung Godhead. It is what God made of. So, simply to say, kagaya ng sabi ng John 1:14, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Napakalinaw, the Word was God. Yung Word po dyan, yan ay verbo, plano, it is already in the mind of God, in the plan of God, na ang Diyos, na ang creation ay magiging failure without this plan in the mind of God, na siya po ay magkakatawang tao. Kaya sabi ng Bible, the Lamb was slain before the foundation of the world. Hindi po in the foundation of the world meron ng tupa na nakahang doon sa cross. It is in the mind of God. Kasi sa Diyos wala pong time.
Yes.
Hindi po siya bound ng time. It's already in the mind of God. He sees the beginning, sabi ng Bible, and the end. Di po ba? He determined already the beginning and the end. So, alam niya na na ang tao ay magkakasala. Eh, Pastor, bakit kung alam niya na ang tao ay magkakasala, bakit inalaw niya pa? Kasi nga, ang tao ay mayroong tinatawag na free will. Yan yun yung isang bagay na hindi pinapakailaman ng Diyos. That's why we are created in God's image. Meron tayong free will, kakayanan magpasya. So, sabi niya sa verse 14, the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Okay lang, Pastor Paul, medyo expound ko to ng konti.
Yes, yes, please.
Sabi dito, okay, thank you, Pastor Paul. Sabi sa 1 Timothy 3:16, and without controversy, great is the mystery of godliness. Now, we need to understand from this passage of the scripture na ang Godhead, it is not a mystery. Ito po ay revealed.
Mm-hmm.
We know that there is only one God, one indivisible numerical God. You cannot divide it. In the book of Isaiah, I will not share my glory to another. Beside me, there's no other God. I alone, by myself, created the world. So you cannot think of God's multiple personality, multiple wills. So ang Godhead ay isa. Meron lamang nag-iisang Diyos. What is the mystery? Yung mystery of godliness. How is it possible na ang Diyos ay nahayag sa lamang? God was manifest in the flesh, revealed ang Diyos ay nahayag sa lamang. Pero paano naging possible? How can you think of an infinite God? Mm-hmm. The God who fills the universe. Sabi ni Solomon, heaven is throne and earth is his footstool. Di po ba? What kind of house, sabi ni Solomon, ang tatayo natin sa Diyos, napupuno niya lahat ng bagay. Di po ba? So, langit na mga langit cannot contain thee, sabi ni Solomon. So, how can you think of an infinite God to be confined in a finite flesh?
Mm-hmm.
Di po ba? Kaya, yun po yung mystery doon, yung mystery of godliness. So, to speak furthermore of mystery, para mas maunawaan natin, yung mystery is something na hindi natin kayang may paliwanag kung paano ang Diyos nagkatawang tao. Pero alam natin kung sino yung nagkatawang tao. Yung Diyos, sabi, God was manifest in the flesh. Kaya sa Bible, meron pang isang misteryo dun sa 2 Thessalonians. Inject ko lang to, chapter 2. Pag binasa nyo po yun, yung mystery of iniquity. Di ba ito? Yes. Mystery of godliness. Mm-hmm. Yung isang mystery, ano yung mystery of iniquity? Ah, yung mystery of iniquity, ito po yung tao ka, ginagawa mo sarili mong Diyos. Kaya nga, it is referring to Antichrist. Bakit sabi po din, he will show himself as God. How can you think of someone magpapakilala bilang Diyos na lumalduman o akuin mo na ikaw na yung Son of God or ikaw na yung Messiah?
Mm-hmm.
There is only one Jesus Christ. There is only one God who manifest in the flesh. At paano nangyari yun? That is too big for our mind to comprehend. But one thing is for sure, it was made possible kasi ang Diyos nag-prepare siya ng body. Kaya tinawag po yun na Christ or Christos, anointed body. Wala pong bayad ng kasalanan. So God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe on the world, and receive up into glory. So ano ang purpose kung bakit ang Diyos nagkatawang tao? Simply, kagaya ng sabi ko sa inyo, God was manifest in the flesh solely for the purpose of redemption. For the purpose ng tao ay matubos niya sa kanyang kasalanan. Now, Pastor Paul, marahil tanongin nila, bakit kinakailangan pa ang Diyos magkatawang tao?
Okay.
Kasi po, sa scripture, Pastor Paul, sa ating mga tagapakinig, sa scripture, sa Bible, ang Diyos kasi is bound by the law. Sabi ka nung iba, di ba, pwede naman pumitik na lang ang Diyos, no, Pastor Paul? Likas na lahat eh.
Yes.
Pero God is true to His word. Or else, yung mga pangako ng Panginoon, hindi natin pwedeng angkinin. Kasi ang Lord pala pwede mag-bend ng kanyang salita. Nung sinabi ng Panginoon na ako ang Panginoon mong Diyos, manggagamot, pwede palang i-bend ng Panginoon yan. Di ba? So, ang Panginoon mismo, He's bound by His word. Kaya ang sabi ng Bible, Thy word, O Lord, is forever settled in heaven. Ibig sabihin yes. Yun na po yung pinaka-standard basis. Na bakit kinakailangan ang Diyos ay magkatawang tao? For this, kasi dito nagkaroon ng malaking confusion, Pastor Paul eh. Yeah. Kaya gusto ko bigyan ng diin ko yung kahalagahan nitong turo ng oneness of God. At yung kahalagahan, pag sinabi natin kahalagahan ng turo ng oneness of God, papasok po dyan yung kahalagahan ng pagkakatawang tao ng Diyos. So, dito sa Hebrews chapter 9, verse 22, Hebrews chapter 9, verse 16, sa ating mga tagapakinig, pwede nyo pong basahin yan at tignan, i-check sa inyong mga scripture. Ito po yung dalawang napakatibay na law na hindi pwedeng labagin ng Diyos. Sa Hebrews chapter 9, verse 22, ano sabi dyan? And almost all things are by the law purged with blood. Lahat daw po ng mga nakasaad sa kautos. Ibig sabihin, lahat tayo violators ng law. Lahat tayo lumabag sa kautos, walang matuwid, wala kahit sa lahat tayo nagkasala sa Diyos. Ngayon, mahuhugas yun, mapapatawad tayo sa pamamagitan ng dugo. At sabi niya, without shedding of blood, there is no remission of sin. Kung walang pagbubo ng dugo or pagtigis ng dugo, wala po tayong katubusan sa ating kasalanan. We are still in sin. There's no way, mga kapatid, there's no way na tayo po ay mapatawad sa ating kasalanan kung walang pagtigis ng dugo. Pwede yeah. naman salitayin niya lang ng Diyos. Ano eh, pinapatawad din na tayo, di ba? Pero kinakailangan ng pagbubo ng dugo para sa ikawugas na pagpapatawad natin kasalanan. So yan yung una. So kinakailangan ng blood. Di po ba? Then pangalawa, sabi sa Hebrews 9:16, for where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. Sabi dito, kung saan merong testamento, kinakailangan ng kamatayan nung nagbigay ng testamento. Siguro kahit mga non-lawyer, non-practitioner of the law, maunawa natin yung tinatawag na last will and testament. Yes. For example, si Don Facundo nagbigay ng kanyang last will and testament para sa kanyang anak. Yung binigay niya ng last will and testament, nakahang po yun. Wala po yung power, wala pa yung visa, hindi pa yun may enforce hanggat buhay pa si Don Facundo. Kaya nga yung ginawa nung prodigal son doon sa kanyang tatay, yun po ay not in accordance to the law. Right. Pero sabi nila, bakit daw inalala ng Diyos? Ganun ka-gentle ang Panginoon sa atin. Hindi niya tayo kinukontrol, hindi niya tayo pinoforce to do something na against our will. Pero sa kabila ng lahat, mga kapatid, ang Panginoon meron siyang napakagandang testamento sa atin. Ito yung mga tinatawag ng mga pangako ng Panginoon. Yung pangako ng kaligtasan, pangako ng buhay na walang hanggan, ano pa, pangako ng kagalingan. Lahat po na nakapaloob na pangako sa kanyang salita. Ayan po yung tinatawag nating testamento. So, ngayon, para magkaroon ng enforcement po yan, para magkaroon po ng effect yan, para magkaroon po ng visa yan, kinakailangan ng kamatayan ng testator. Sino po ba ang testator? Mga kamatid. Ah. Sino po ba ang testator? Pastor Paul, can you answer for the audience? Sino po ba ang testator?
Ang Diyos, dahil siya ang gumawa ng mga pangakong ito. Tama ba?
Exactly, Pastor Paul. Siya yung author ng scripture yung meron tayo ngayon. Yung Old and New Testament. Yan po ay mga sulat lamang na walang visa kung hindi mamamatay ang testator. So, naunawa na po natin, mga kapatid. So, anong gusto ko i-drive dito? Kinakailangan ng dugo. At yung dugo, kinakailangan malinis. Walang bayad ng kasalanan. Bakit hindi ako qualify or sino man na magbubo ng dugo para sa atin? Ah, dahil lahat tayo nagkasala, sabi ng Bible, all. Sabi ni Pastor Paul, huwag daw magpolitika. Pero sabi kasi ni sino ba yon, nakalimutan ko na, si Kiko Pangilinan, di ba? Sana all. Sa Bible po yan, merong all. Nasabi ko sa mga kapatiran sa Panimas po, tawa sila tao. Sana all. Meron pa lang sana all. May all pala talaga. All have sinned. Yes. And come short of the glory of God. Ibig sabihin, yung kasalanan nung unang tao na si Adan hanggang sa generation natin at sa generation na ipapanganak, merong taglay-taglay na kasalanan.
Yes.
Ibig sabihin, walang sino man qualified na magbubo ng kasalanan. Pero alam niyo yung kagandahan, mga kapatid, kung merong all na lahat nagkasala, meron ding all na lahat maligtas.
Yes.
Sabi ng Panginoon, God is not willing that any should perish, but that all, di ba? Gusto ng Panginoon lahat maligtas. Pero ang question is, I really feel the presence of God even though ito po ay live recording. I really feel the presence of God.
Amen.
Sabi, God is not willing that any should perish, but that all should come. But how will it be possible without shedding of blood? Without the death of the testator? Yung blood na kinakailangan malinis. Walang bayad ng kapintasan. Yung kamatayan, kinakailangan ng... Ito ang malaking tanong po dyan. Bakit kinakailangan ang Diyos ng magkatawang tao? Ang tanong po ba, mga kapatid, sino lang po ba yung hindi nagkasala? Again, Pastor Paul, can you please respond to that? Sino lang po ba ang hindi nagkasala?
Lahat tayo nagkasala. Lahat ng tao, Diyos lang ang hindi nagkasala.
So, praise God. Exactly. Diyos lang ang hindi nagkasala. Ngayon, ang Diyos ang testator. Ang testament, magiging mabisa lang kapag ka namatay ang testament. Ang tanong ba, namamatay ba ang Diyos?
Hindi.
Ah, Pastor Paul, hindi.
Mm-hmm.
May, nung araw, madalas kaming umaayo, nabutan din ni Pastor Paul yan sa Tondo, nakaka-encounter kami ng ilang mga Jehovah's Witness noon. Naalala ko noon, ang lagi tinatanong nung isang kasama namin noon, si Jehovah ba namamatay? Sabi, hindi. Eh, ang problem, with their Bible, yung mga word na Lord, binago nila. Pati yung doon sa Book of Revelation.
Mm-hmm.
Kaya, si Pastor Randy pala, Pastor Paul, ikaw na kwento sa akin. Sabi niya ganun, sino ito nagsasalita rito? I am Alpha and the Omega, the beginning. Si Jehovah. Ang sabi ni Pastor Randy daw, si Jehovah ba namamatay? Hindi. Of course, meron silang knowledge, understanding, ang Diyos hindi namamatay.
Yes.
So, sagot nila, hindi, syempre. Di ba? Kaya, taon-taon, sa mundo, namamatay ang Diyos, huwag ka lalabas, patay ang Diyos. Hindi po namamatay ang Diyos.
Yes,
hindi,
right.
Pero ang sabi sa Revelation, kaya sabi doon, ako si Jesus, ako yaong namatay at nabuhay na maguli. So, in short, kinakailangan ng testator mamatay. Paano paraan mamamatay ang testator? Ang Diyos hindi namamatay. Paano ang Diyos, pangalawang tanong, paano ang Diyos magbububo ng dugo? Ganong spirito siya, God's spirit.
Mm-hmm.
Di ba? Pag sinabing spirit, incorporeal. You cannot, hindi nakikita, walang flesh, walang blood, para siyang hangin, or ruwak, or pneuma, hininga, na when God breathed into man's nostril, yung spirit of God. It means, God is a spirit. Ang Diyos po ay espiritu. So, in short, there's no way na ma-redeem tayo sa ating kasalanan kung ang Diyos ay hindi magkakatawang tao, Pastor Paul.
Yes.
Kasi nagkaroon lamang ng laman at buto at dugo ang Diyos nung siya po ay nagkatawang tao. At doon lamang siya pwedeng mamatay, mga kapatid. Kaya sa Bible, mapapansin natin sa Romans chapter 5, verse 8, God commended His love towards us.
Mm-hmm.
That while we were yet sinners, sinabi ba doon? He died for us, or God died for us. Ano sabi doon? Christ died for us.
Amen.
God commend. Kung nag-isip tayo na Jesus is another God, just imagine, ang Diyos ang nagmahal, si Kristo namatay. Mm-hmm. Di ba, parang questionable yes. Yung Pastor Paul.
Tama.
Paano maunawa natin yun, mga kapatid, kapag it is always associated sa kamatayan, we always think of the body of humanity because
yes.
God cannot die. Kaya sinasabi diyan, God commended His love towards us. Minahal tayo ng Diyos. Nagkatawang tao siya. Nagkaroon siya ng body, flesh, blood, and bones. Para ano? Magbubo ng dugo. Mamatay sa ating mga kasalanan. For God so loved the world. Another point, for God so loved the world that again is only begotten son, that whosoever believeth on him should not perish but that have an everlasting life. Ito mostly yung naririnig natin. Kung merong isinugo, merong nagsugo. Di ba? Nagkakaroon sila ng distinction sa persons in Godhead. Na doon sila naku-confused. Ang distinction po doon is yung humanity and divinity. Yung pagka-Diyos at yung pagka-tao. Kaya kapag referring, sino ang nagmahal? Ang Diyos. Sa paano para niya di-display yung kanyang pag-ibig, siya po ay nagkatawang tao. Ibinigay niya. Kaya yung term na begotten son, referring po yun sa pagkakatawang tao ng Diyos. So, para maunawa natin yung kahalagaan ng oneness of God, mga kapatid, what I would like to emphasize is that God loves us so much that he didn't send someone else. Hindi siya nagsugo ng iba, Pastor Paul. Siya mismo na parito in a form of a flesh. Para ano? Para maging qualified kinsman, redeemer natin. Para maging manunubos natin, para magkaroon siya ng flesh, blood, and bones. Para siya po ay mamatay sa ating mga kasalanan. So, Maray, nakikita na natin yung sustansya ng kahalagahan ng oneness of God teaching. And then last point na gusto kong bigyan ng puntos dito sa tanong na ito, ano ang kahalagahan nito? Kapag tayo po ay nagkasala, pagka tayo po ay nagkasala sa isang tao, bigyan ko kayo ng illustration. For example, nagkasala ako kay Pastor Paul, meron siyang maleta na nakakalat dyan sa isang lugar. Then, kinuha ko yung maleta. Alam ko yun na naglalaman ng maraming pera. So, kinuha ko yun with my knowledge. Ngayon, later on, nagsisi ako sa aking ginawa. Pero dahil nahihiya ako or natatakot ako kay Pastor Paul, baka ipakulong niya or whatsoever. So para ma-ease yung aking conscience, ang ginawa ko, pinamudmud ko to sa mahihirap. Pinamudmud ko to sa mahihirap, Pastor Paul.
Mm-hmm.
And then do you think, na-purge po ba yung conscience ko? Napatawad po ba ako doon? Ah, Pastor Paul?
No.
Of course. Hindi tayo pwede mag-ala Robin Hood. Nagagawa tayo ng pagnanakaw tapos ipapamahagi natin sa mga may hirap, yung tinatawag nila na Robin Hood. Ginagawa lang naman namin yan kasi sa pangangailangan. Di ba? Ganon din tayo bilang tao. May mga nagawa tayo na labag sa kalooban ng Diyos. In fact, sa Diyos lang tayo nagkasala, sabi ni King David, kahit nung nagkasala sa iba't iba. Sabi niya, in thee only, O Lord, have I. Inacknowledge niya. So, he come to God. Now, how can we come to God kung hindi natin kilala ang nag-isa at tunay na Diyos? Kaya it will matter in our salvation. Ang utos ng Panginoon sa mga alagad, ano sabi ng Panginoon sa kanila? Sa Matthew 28:19, turuan ninyo ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama. Gawing alagad, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Now, meron po mga nagbabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. They take it as literally. Na hindi nila nakita na ito po ay utos. Na ang utos na ito dapat sundin. Naunawa nito ng mga alagad dahil sila ay mga Hudyo. By in the flesh, sila po yung mga Hudyo. Mga strict monotheists po yan. Kaya nga nung nangangaral ang mga alagad na patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, pinipersecute sila. Bakit? Ang mga Hudyo, especially mga Pharisees, scribes, and Sadducees, ang line of thinking nila, they are teaching another God. Jesus Christ is another God, impostor God. Kaya sabi nila, huwag kayong mangaral sa pangalan na yan. Inilatigo, binilanggo. Si Pablo, ganun din, the same thing. Sabi ni Pablo, we ought to obey God rather than men. Sino ba nagutos sa kanila na mangaral? Si Jesus Christ, di ba?
Yes.
Sa Matthew 28:19. At naunawa nila yung utos na these three are not the distinct person or different person or this is not Trinity. That these three are manifestations. We know that the Father is Jesus in creation.
Yes.
We know that Jesus is Son in redemption. Nagkatawang tao siya. Kasi nga, yung purpose para ma-meet yung requirements, mamatay, magkaroon ng dugo na ibububo doon sa krus ng Kalbaryo. Then, nangako ang Panginoon, nung siya umakyat sa langit, muli siyang babalik. Sabi, whom the Father will send in my name, yung Holy Ghost. yung Comforter. Sabi ng Panginoon, kilala niyo to, kilala niyo yung Comforter, kilala niyo yung Holy Ghost. Bakit? Kasama niyo siya.
Yes.
Siya ay kasama niyo at sasa inyo. Hindi yun magkakaiba. Nakukuha, yun po ay referring to one name of the one true God, which is in Zechariah chapter 14, verse 9, sabi ron, in that day, there shall be one Lord. There shall be one King and Lord over all the earth. And His name is one. Kailan nyo nagkaroon ng fulfillment? Hallelujah, literally. When Jesus was come in the flesh. Kaya yung Matthew 28:19 naunawaan natin, yun po yung saving name na tinutukoy the singular, yung name of the Father, Son, and the Holy Ghost. At sa Matthew 28:9, sa Acts 2:38, ipinangaral ni Pedro simply, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Throughout the scripture, sa mga taga-Samaria, sa chapter 8, they were baptized in the name of Jesus. Sa Ethiopian eunuch, na encounter ni Philip, he was baptized in the name of Jesus. Yung Philippian jailer, calling upon the name of the Lord, and they were baptized in the name of the Lord. Sa time ni Cornelius, sa mga Gentiles, in the name of Jesus. Sa time ni John the Baptist, sa mga disipulo ni John the Baptist, sa chapter 19, doon sa Epheso, they were disciples of John the Baptist. And then they were already baptized in John's baptism. Sabi ni Pedro, hindi mali yan. In fact, yan ay tama, pero kulang. Bakit? Yan ay bautismo lamang sa pagsisisi. Ang completeness of salvation nasa gospel, death, burial, and resurrection of Jesus Christ. So you need to repent of your sins. Yan yung kay John the Baptist, baptism to repentance. Then, nung ating Panginoong Jesucristo umakyat sa langit, nagbigay na siya ng mandate, magbautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Naribaptize sila, yung mga disiplo ni Juan Bautista. At nilayans, tumanggap ng banal na Espiritu. So it will matter in our salvation.
Yes.
Yung doctrine of the oneness of God. Kasi meron akong na-share, I believe na-encounter na rin ito ni Pastor Paul, na, Pastor, nabautismuan na rin ako. The next question is, sa anong bautismo?
Yes.
Sa anong kaparaanan? Maybe siguro some other time, magkaroon tayo ng another topic dito. Kasi it all points out doon eh. Diba yung oneness of God? You cannot go to someone else. Kung hindi mo kilalang nag-isang tunay na Diyos, kung hindi mo kilalang ating Panginoong Jesucristo na siya ang nag-isang Diyos, mamamali tayo sa paraan or mode ng bautismo, mga kapatid. Kaya it will matter in baptism, in salvation, baptism in the name of Jesus Christ. Lastly, Acts 4:12, sabi diyan, walang ibang pangalan na ibinigay sa sinong ng langit na sukat natin ikaligtas. Ano pong pangalan yun? Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So yan po yung ilang point to sum up, mga kapatid. Una, to have a, you know, personal intimate relationship to this one God, mga kapatid. Pangalawa, itong nag-iisang Diyos na to, nagkatawang tao para sa atin. Dahil kinakailangan ng dugo at kinakailangan mamatay. So ang Panginoon, Jesucristo namatay in the flesh. Then lastly, sa salvation, kinakailangan lahat tayo ay mabautismoan, ma-identify sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tinatawag po tayong Christians, mga kapatid.
Yes.
So, yun lang, Pastor Paul, yung kalagayan niya.
Thank you, Pastor Maya. So, bago ako mag-proceed sa next question, ang gusto ko lang malaman, nasa na yung maleta ko?
Ayun lang.
Wala na ba? Hindi na nabalik, ano? Oh, sorry.
Naipamigay.
Kidding aside, mga kapatid, ano? So, tama, mga kapatid. So, sabi ni Pastor Maya, it is very, very important. Lalo sa panahon natin na, sabi nga ng Bible, dumarating yung panahon na people will not endure sound doctrine. So, very, very, ano, sa panahon natin, Pastor Maya, ano? Parang hindi na ganun ka...
Yeah,
shadong pinapahalagahan yung mga doctrinal matters. Kaya gusto natin
din. Mamayad ko lang diyan, Pastor Paul, sa sinabi
yes,
mo.
Please.
Mamayad ko lang na di na binibigyan ng halaga. Sabi naman na pare-pares lang naman 'yan eh.
Aha.
Diba? Kung pupunta ka ng ito yung mostly mga prominent ano diyan eh, argumento eh. Kung pupunta ka ng Divisoria, pwede ka sumakay ng galing sa Ngandaan Pao, pwede ka sumakay ng galing na Botas. Di ba? Pwede ka sumakay ng galing Velasquez, pero at the end, ang punta mo ay Divisoria. Pero ang pupuntahan natin, di Divisoria, yun ang sinasabi ko eh. Ang pupuntahan yes. natin, langit. Pastor Paul, sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. There is only one way, there is only one truth, there is only one life. And it all points out to our Lord, Jesus Christ.
Amen. So tama, Pastor Maya. Actually, I think baka may ibang makita pa lang yung topic o yung doctrine, medyo iiwas na kagad or siguro isipin boring yan, nakakaantok yan, gusto eh ibang topic. Pero we would like to say, lalo kung sa mga tagapakinig na nag-stay nakikinig hanggang ngayon and very much interested, talagang very important ang doktrina, lalo itong pagka-Diyos. We cannot disregard it as an important, mga kapatid. So, salamat Pastor Maya for answering question number two. Then we go to this third, last question, guide question. Pero of course, ito ay lumalawak pa as we discuss. What would you say, Pastor Maya, are the keys to understanding this doctrine? Ano ang mga susi or mga anong mga kinakailangan na maunawaan ng isang tao para lubusan niyang maunawaan ito, o ano ang mga kailangan gawin? Marahil merong merong mga nakikinig na alam na nila ito or gusto nilang bigyang linaw pa. Ano ang maipapayo mong mga keys to understanding this doctrine of oneness of God, Pastor Maya?
So first of all, Pastor Paul, when we study the Bible, we should study the Bible as a whole. Kasi mostly our doctrine, our teaching is derived from the New Testament. Hindi po ba? Kaya when they saw mayroong kalapati, mayroong tinig, at mayroong binabautismuan sa dun sa tubig ng Jordan, they concluded already. Yun ay Trinity. Where in fact, yung mismo mga Hudyo na nando doon sa scene, wala silang nakitang Trinity doon. Kasi all this time, paniniwala nila strict monotheism. Siguro masusurprise sila kung, wow, what a revelation. Mm-hmm. Diba? So, kagaya ni Pablo, nung nakita niya si Jesus Christ, who art thou, Lord? Siniminexion niya. Nagpakilala. Yung Lord na yung address niya, Jehovah, sabi niya, I am Jesus, whom thou persecuted. So, sabi ni Pablo, na the law is our schoolmasters that leads us to Christ. Ang kautusan, ito po yung atin pong guro na magtuturo sa ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga, sa simple analogy na gusto kong ibigay, hindi ka pwedeng pumunta sa higher math like trigonometry, ano pa ba, integral calculus, algebra. Bago ka pumunta dyan, you have to make sure na yung arithmetic mo ay tama. Ano po yun? Yung plus, minus, division, at multiplication. Kasi all throughout ng yung gagawin dyan sa course of study na yan, yan at yan ang gagamitin mo. Kaya sa pag-aral ng Bible, we should take the Bible as a whole. Kaya binanggit natin from the New Testament, Deuteronomy 6:4, Jerusalem, the Lord our God is one Lord. In the most possible way, we can think of one God, one Lord. And in Genesis 1:1, in the beginning, God. Meron lamang isang Diyos na nanlilika. At sa Book of Isaiah, ginamit yung mga salita na alone, by myself, there's none else beside me, there's no other God. Is there a God beside me, there's no other Savior. So, makikita natin lahat yan, it all points out to our Lord Jesus Christ. Na ang sabi ng Panginoon diyan, beside me there's no other God, beside me there's no other Savior. So if we think of Jesus as Savior, and if you have found the Savior, you have found God. Bakit? Wala nang ibang tagapagligtas maliban sa kanya, diyan sa Isaiah 43:10. Sabi diyan, beside me there was no God formed, neither after me, even I am the Lord, and beside me there is no Savior, I am the Lord. Look unto me, all the ends of the earth, sabi ng Panginoon, and be saved. Beside me, there is no other Savior. So, it points out all to our Lord Jesus Christ. Even all the prophecies, lahat ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa mga Hudyo, kapag ka nagtuturo, sina Stephen, sina Pablo, yung mga apostol, lagi nilang sinisimulan doon sa kanilang background na yeah, si Moises, di ba, yung sa pangangalan ni Stephen, doon sa, basahin niyo yung Acts chapter 7, na si Moses nangangaral referring sa coming ng propeta, di ba, yung binhi ni David, na yun walang iba kundi ating Panginoong, Panginoong Isa Kristo na inyong ipinapako. So, in short, as we study the scripture, we study the Bible, we should study the Bible as yung kabuuan. Kaya siguro itong mga guidelines na ito, na narinig ko rin ito sa ilan natin mga pastor na galing sa Tondo, na ito yung ilan sa mga keys to understanding oneness of God teaching. Ito po yun. Una, kung meron bang Diyos. Kung merong Diyos. Of course, di po ba as a Christian, we believe in the Bible. Except otherwise, kung hindi tayo naniniwala sa Bible, yes, or hindi tayo naniniwala sa creation, sa tayo naniniwala sa Darwin theory, galing ang tao sa unggoy, or sa Big Bang theory, galing ang mundo sa pagsabog. No, merong Diyos na naglikha. Hindi na lang, hindi yan basta-basta lumabas na lang. Merong Diyos na naglikha. So kung so yung tanong na kung merong Diyos, we can answer that simply yes or no. So ang tanong, merong bang Diyos? Naalala ko yung illustration mo no, Pastor Paul, na bago mo masabi na walang Diyos, 'di ba? Kumbaga sa area niyo diyan sa Malabon, bago mo masabi na walang unggoy sa Malabon, kinakailangan mong alukayin yung buong lugar ng ng Malabon. At suungin mo yung mga estero, yung lahat mga liblib na lugar. At kapag wala ka talaga nakitang Diyos, dun wala pwedeng sabihin na walang Diyos. So it is hard.
Yes.
So how much more? Paano mo sasabihin na walang Diyos? You are talking about universe. Infinite. Infinite universe. Di ba tayo? Nabibilang lamang tayo sa isang solar system. Di ba? Sa solar, yung solar system natin, nabibilang lamang saan? Sa isang galaxy, sa Milky Way. Yung Milky Way nabibilang lamang sa isang bahagi ng, alam mo na, universe.
Yes, amen.
So, ganun ka, vast, ganun ka lang. Paano mo halugugin kung walang Diyos?
Mm-hmm.
So, tama. To answer that question, you need to answer it yes or no. If merong bang Diyos? So, the answer simply is yes. Merong Diyos.
Yes.
Now, pangalawang tanong is, kung merong Diyos, ilan ang Diyos? Ilan ang Diyos? Of course, kagaya na pa natin sinasabi sa Deuteronomy 6, for here O Israel, the Lord our God is one Lord. Sa Ephesians, sa James 2:19, sabi diyan, thou believest that there is one God. Thou doest well. Mabuti ang ginagawa mo. The devils also believe and tremble. So, ang diablo naniniwala na meron nag-iisang Diyos, nanginginig pa. Gano'n pa kaya tayo? So, the difference we have from the devil is, tayo, perong kaligtasan. Pero, knowledgeable ang diablo na meron lamang nag-iisang Diyos. At kung naniniwala tayo na meron nag-iisang Diyos, mga kapatid, then mabuti ang ating ginagawa. So, napakarami pang talata na nagsasabi na meron lamang nag-iisang Diyos. So, the answer is isa. Kung meron nag-iisang Diyos, ilan ang Diyos? Isa. Now, kung merong nag-iisang Diyos lamang, mga kapatid, ito yung next question na dapat nating malaman, mga kapatid. Sino itong nag-iisang Diyos na ito?
Mm-hmm.
Meron siyang personal name, mga kapatid. Ngayon, ang problema ngayon sa mundo natin, they are trying to formulate a one world religion wherein lahat mag-address lamang sa Diyos as Father. Sinong Father? Maraming Father. Di po ba, yes, mga kapatid? Maraming Ama. Who are you referring to? Kung sino yung Ama na yan? So, ang Panginoon sa Bible, nagpahayag siya. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, sa Old Testament, he was known as Jehovah. Pero ang sabi ng Panginoon kay, sabi ng Panginoon kay Moses, but by my name, Jehovah, I was not known unto them. Di ba, Pastor Paul? At,
yes.
At nagkaroon ng supreme revelation ng pangalan ng Panginoon nung siya po ay nagkatawang tao.
Right.
Yeah, to answer this question, kung sino itong nag-iisang Diyos na ito, you will go to last and fourth question. Mm-hmm. Ano yun? Ano yung ginawa ng Diyos na ito? Ano yung ginawa ng Diyos na ito? Siya po ay nahayag sa laman. Kagaya ng sabi ko ganina, yung the purpose of redemption. Kinakailangan ng dugo, so nagkaroon siya ng dugo nung siya nagkatawang tao. Kinakailangan mamatay, yung testator, kinakailangan ng dugo, so nagkaroon siya ng dugo nung siya nagkatawang tao. Dahil without shedding of blood, there's no remission of sin. At siya ay nagkaroon ng flesh and blood para mamatay. So, dahil without the death of the testator, the testament is of no effect. So, anong ginawa ng Diyos na ito? Ang Diyos na ito ay nagkatawang tao. At sino itong Diyos na nagkatawang tao na ito? So, yung number three question masasagot po natin. Sino itong Diyos na nagkatawang tao na ito? Sabi ng Isaiah chapter 9, verse 6, one of the most famous verse in the Bible, especially ngayong December, for unto us the child is born, unto us the son is given, the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God. You see, this son that will be born, child, itong bata na ipapanganak, ano, tatawagin siyang kamangamanga, tagapayo, makapangyari ang Diyos. Eh, Pastor, mighty, hindi naman almighty. Sa Revelation, almighty yung ginamit.
Yes, amen.
Mighty God. The everlasting Father. Kung magana pa kayo ng ibang ama, maliban sa ating Panginoong Jesucristo, wala na kayong masasupabat. The everlasting Father. Just imagine yung bata, walang hanggang ama. The Prince of Peace. Prinsipe ng kapayapaan. Isaiah 7:14. Therefore, the Lord himself, sinitong bata na ito, nilino na Isaiah, will give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. Alam niyo yung sabihin ng Emmanuel sa 1:23 mm-hmm. Matthew na karoon ng 14. Sabi diyan, she shall bring forth a son and thou shalt call his name Jesus. So yung Diyos na nahayag sa laman, ito pong si Emmanuel, na ang ibig sabihin po diyan sa verse 23, which being interpreted, God with us. Ang Diyos ay suma sa atin. So nung nagkatawang tao ang Diyos, mga kapatid, sa tabernacle, siya ay God among us, that I will dwell among them. Moses, gumawa ka ng tabernakulo, that I may dwell among them. At nung ang Panginoon ay pinanganak, sabi ng Bible, God is with us. Kasama na nila. Hindi lang sa kalagitnaan nila. Naglalakad ng Panginoon. Nakasama nila. Nung umakyat ang Panginoon, mga kapatid, anong sabi ng Panginoon? He is with you. I shall be in you.
Amen.
All three gathered together, reminding, I am in the midst of them. So Christ is in you. In you, Christ is in you. The hope of glory. So as you can see, mga kapatid, in order for us to understand the teaching of the oneness of God, these guidelines. Unang-una, we need to take the Bible as a whole. Our whole doctrine is the entire Bible. We don't just rely in ancient history. Dahil magkaroon na ng mga twisting. Pagka sinundan mo ang history, pumunta ka sa Bible, basahin mo kabuuan.
Yes.
Pag-aaral mo ng Bible, itong mga katanungan na to, dapat mong masagot. Kung meron bang Diyos? Yes. Kung merong Diyos, ilan ang Diyos? Isa. At kung meron nag-iisang Diyos, anong ginawa ng Diyos na ito? Para maunawa mo yung tanong na yan, kung meron nag-iisang Diyos, sino ang Diyos na ito? At para maunawaan mo yung tanong na yan, masagot mo yung tanong na yan, I mean, ano ang ginawa ng Diyos na ito? So in short, mga kapatid, ito yung mga guidelines na kinakailangan nating sundin in understanding the doctrine of the oneness of God teaching. So again, it is not just a teaching. It is a commandment. So again, there is only one God, one indivisible, numerical God. You cannot think of God's plural if you mean a multiple personality, multiple wills, multiple centers of consciousness. It will not happen. There is only one God. Sabi ng Bible sa Isaiah, alone by myself, di siya nag-take ng counsel sa kanino man nung nilikha niya. By myself alone, I stretch out. Diba? Stretch out niya yung langit. So, there's only one God in a most absolute numerical sense that you can think of a one God. And this one God loves us so much that it didn't send someone else. He loves us so much. He came in a form of a flesh. God was manifest in the flesh. Hallelujah. Mm-hmm. And ang Panginoong Jesucristo natin na ito, na nahayag sa laman, namatay siya para sa ating kasalanan, para tayo matubos. Kaya mahalaga na malaman natin itong doktrina ng pagiging isa ng Diyos. So, Pastor Paul.
Amen. Praise the Lord. At salamat, Pastor Maya, for answering the questions at talagang nabigyang linaw ang mga detalye nito. Well, marami pa siguro tayong pwedeng ma-cover up and Of course, we cannot cover everything about the topic in a 1 hour episode. Eh, sabi niya, we have only barely scratched.
Sorry, Pastor Paul, medyo nag-exceed yata ako.
It's okay.
It's a very broad topic.
Yes.
It's a very broad topic talaga. Napakahirap.
Naasahan ko na talaga na we will exceed 1 hour. And sabi niya, we have barely scratched the surface. Maraming mga katanungan, but siguro we will...
Maraming patanong dyan, Pastor.
Tama, tama. Pastor Maya, before we end this episode, any for further readings or study, any book or references, of course, aside from the Bible, that you would like to recommend to our listeners regarding the topic?
Yeah, so mostly yung mga idea na na-inject natin dito sa pagtuturo natin sa session natin na ito, mostly yan po ay nakuha natin din sa libro ng ating pong General Superintendent David Bernard. Doon sa kanyang libro na The Oneness of God. At meron ding mga ilang pagtuturo sina Raymond Woodward regarding this topic. So I advise na i-search nyo yun sa internet or magkaroon kayo ng copy ng libro ni Reverend David Bernard ng Oneness of God. At basahin nyo, napaka-informative. Lahat yung kinover niya, lahat yun, pati yung mga katanungan at yung pinaka-details ng pagtuturo regarding so One God. And I could say siguro, Pastor Paul, i-recommend ko na rin na panoorin nila yung debate ni David Bernard. So ito naman ay healthy debate kasi sabi naman ng Bible, content for the
faith, yes,
yung kanilang topic. So you can watch yung video na yon, 2 hours po yon, at maganda po yung talakayan po doon, napaka-gentleman ng dalawang presenter natin, si Reverend David Bernard at si Reverend Gene Cook. So you can search it in the internet, yung video po na yun. Yung type nyo lang David Bernard and Gene Cook, lalabas na yun. So yun lang, Pastor Paul. So as I have said, kaya yung sabi ni David Bernard, still our doctrine is the whole Bible.
Yes.
The best pa rin, basahin natin ang Bible.
Tama.
If you want to know the author, read his writing.
Yes.
Read
true.
Bible. The author of the Bible is God.
Amen. So, thank you, Pastor Maya. No? So, kagaya po nabanggit ni Pastor Maya, marahil meron pang lots of things that we need to cover up na hindi natin masiksik lahat sa 1 hour episode, but very much helpful and informative. At least, we have seen an overview what is the oneness of God doctrine, why is it important, and some of the keys to understanding this doctrine. And also, sa ating pagtatapos, mga kapatid, mga tagapakinig, ang sasabihin natin siguro as we end is we pray and we ask the Lord that He will reveal Himself to us, mga kapatid, dahil without, of course, the revelation of God sa atin through His Spirit, ay hindi po natin to lubusang maunawaan. But with the revelation of God's Spirit to us, His oneness, kung paano siya maging isa, manalangin tayo mabuti na, Lord, magpakilala ka sa akin, gusto kitang makilala, gusto magkaroon ng meaningful and true relationship with you, being my God, my Savior, my Creator. So very much appreciated ang input, contribution, ang mga nabanggit ni Pastor Maya. Pastor Maya, maraming salamat for being our resource speaker for today. And probably in the future siguro, ma-invite ka namin for other topics like this. And thank you so much. Any last words, Pastor Maya, on our episode? Ano ang iyong huling masasabi or any last advice to our listeners out there, lalo yung mga naghahanap ng katotohanan or gustong malinawan sa topic na ito? Sir Maya?
You're welcome, Pastor Paul, anytime. So we cannot say no, to your
invitation. Yes, amen.
So it is a privilege and an honor. And thank you also for having me in this series. At siguro ang masasabi ko lang sa lahat ng ating mga listeners, may example ko siguro yung buhay ni Abraham. So si Abraham po sa Genesis chapter 11, dyan po nag-start yung buhay ni Abraham. Siya po ay galing din po sa isang pagan kind of worship. Pero ang sabi po ng Book of Hebrews, bakit dumating sa point na si Abraham ay tinawag ng Panginoon? Kasi yung puso ni Abraham, sabi doon sa Book of Hebrews 11, na he's looking for a city whose maker and builder is God. So siguro i-desire natin na hanapin talaga natin ang Diyos. Huwag tayong ma-contain sa isang box ng atin pong philosophy, ng atin pong culture, or yung mga natutunan natin. Kasi in order for us to learn, we need to unlearn. Kasi kapag meron na tayong mga learn from the past, marahil nakuha natin sa ating tradition, culture, or religious religious belief na kinalakihan, pagka binasa mo ang Bible, kinakailangan mong i-unlearn ang iyong sarili. Kasi hindi mo masusumpungan ang nag-isa at tunay na Diyos kung hindi mo siya hanapin. Kaya sabi ng Jeremiah na you shall seek me and you shall find me if you will search for me with your whole heart. At doon po sa Book of Hebrews chapter 11 verse 6, it is impossible, but without faith it is impossible to please God. Like ko din sinasabi, faith hindi lang 'to yung naniniwala sa Diyos. Faith, it is the knowledge of the word of God. Hallelujah. But without faith, so you can only know God through his word, but without faith it is impossible to please God. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is the rewarder of them. Again, nandoon naman yung word, that diligently seek him. So ang keyword is lagi tayong maghanap ng taos puso sa Panginoon. Hanapin natin ang Diyos at masusumpungan natin siya. Then lastly, mag-pray tayo sa Panginoon ng kapahayagan. Gagaya ng sabi ng ni Pastor Paul, nung si Peter nag-confess sa Panginoon, who do you think I am? The first time nagtanong ang Panginoon sa mga alagad, sa kanyang mga disiplo, who do you think I am? Ang kanilang reference, yung sinasabi ng tao, Lord, some say you are just a prophet. Some say, Lord, you are just a man. You are just a good man. Diba? Ang daming sinasabi, you are Prophet Elijah. You are Prophet Jeremiah. You are Prophet Jeremiah. So, sabi ng Panginoon, it doesn't matter to me kung anong pagkakilala niyo sa akin based sa sinasabi nila. Ano sabi ng Panginoon? Who do you think I am? Si Peter nag-confess, Lord, thou art the Christ. When Peter confessed, thou art the Christ. Christ referring to their, sa Hebrew word, Messiah. Ito yung Diyos na tagapagligtas na inaantay nila, na binasa natin sa Isaiah na nangako ng tagapagligtas. Sabi ganoon ni Peter na, sabi ng Peter, the Christ, the Son of the Living God. Pero sabi ng Panginoon, flesh and blood had not revealed it unto thee, but your Father in heaven had revealed it to thee. Ibig sabihin, kahit anong knowledge meron tayo, karunungan sa mundong ito, hindi natin makikilala ang Diyos maliban magpahayag ang Diyos sa atin. So yun ang key element. Una, hanapin natin ang Diyos. Pangalawa, mag-pray tayo, Lord, magpahayag ka sa akin. So yun lang, Pastor Paul. At salamat muli sa panyaya sa series na ito, sa session na ito. So God bless, Pastor Paul, sa lahat natin mga tagapakinig. Salamat po sa inyong pag-tune in hanggang sa matapos yung series po na ito. I hope you learn many things from this series of the teaching of the oneness of God. So God bless us all.
Amen. Amen. Thank you, Pastor Maya. And for sure, this will be not the last time na maimbitan ka namin dito, lalo sa mga ganitong topic. At salamat sa iyong pagpapaunlak. And sa mga tagapakinig, maraming salamat po sa inyong pakikinig ngayong araw. So as we end our episode for today, I hope and I pray to the Lord na sa mga nakikinig at naghahanap ng katotohanan, we are praying with you that you will find and you will know the truth at makilala natin ng totoo at lubusan ang ating Diyos na pinaglilingkuran. At
Amen.
Maraming salamat sa inyo pong pakikinig sa ating episode sa araw na ito. Amen. So, we will be announcing sa iba nating mga topic in the future episode. Thank you again, Pastor Maya. And thank you sa lahat ng nakikinig. Manalangin po tayo sa ating pagtatapos. Let us all pray as we end our episode for today. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for this episode. Thank you, Lord, for the knowledge, the wisdom, and the understanding na ibinigay mo po sa aming lahat, sa tagapagsalita, at sa mga lahat na nakikinig. Salamat sa iyong salita dahil niloob mo na makilala ka namin through your words, through your revelation, through your spirit. And Lord, we pray with everyone who is listening, with everyone who is genuinely seeking for the truth. Lord, we pray that you reveal yourself, Panginoon, sa amin. May the revelation of the oneness of God and the name of Jesus flow throughout, Panginoon, this country, throughout the community, throughout the whole world, O God, that your name will be glorified as the one true living God. Marami pong salamat, Panginoon. We pray for your blessing and your guidance. Let it be upon our resource speaker, Pastor Jeremiah. I-guide mo siya, patuloy mo siyang i-anoint, i-bless, gamitin sa lugar na pinagtawagan mo sa kanya, at ikaw po ang mag-bless sa kanyang ministry, sa kanyang family, Panginoon. Marami pong salamat. Ganyan din po sa lahat ng nakinig. Ikaw po ang mag-bless at makikinig pa. Mag-ingat, mag-guide sa amin pong lahat. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyo po lamang namin binibigay ng maingat lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. As we end this episode, this is our prayer. We give you all the glory. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' name. Amen and amen. So praise the Lord, Pastor Maya. Maraming salamat. At sa
ulitin. Salamat din po, Pastor Paul.
Okay. God bless you.
Salamat din sa lahat ng tagapakinig. God bless us all.
Amen. Thank you, Pastor Maya, at sa lahat po na nakikinig. If this is your first time listening, pwede po kayo mag-subscribe or mag-follow so that you will be updated for new episodes. Amen. So God bless everyone, and that's it for today's episode. See you or sa susunod nating episode, mga kapatid. This is Pastor Paul, and thank you for listening the Upper Room Apostolic Podcast. God bless and a wonderful day in the name of Jesus Christ. Amen. Praise the Lord.